Dobri turski kadija iz žitija starca Jeronima Eginskog. Neposredno pre Prvog svjetskog rata, jedan Turčin posjetio je oca Jeronima u njegovom skromnom skitu. Starac se malo zabrinuo. Nije bio navikao da prima pozive u goste i njegov um poče da sumlja da bi mogao da iskusi neko zlo ili iskušenje. Međutim, on se pomoli Bogu i pođe za kadijinim slugom. Kada je stigao kadijinom velikom domu, kadija ga lično dočeka i to veoma ljubazno. Sedoše na divan i kadija započe svoju priču. Efendi oče, ja sam Turčin musliman. Od plate koju primam obezbeđujem sve što je potrebno za moju porodicu, a ostalo dajem na milostinju. Pomažem udovicama, siročadima, siromašnima. Obezbjeđujem miraz za siromašne devojke, tako da se one mogu udati. Pomažem bolesnima. Držim sve postove kako je propisano, molim se i uopšte trudim se da živim život u skladu sa mojom verom. Također, kad sedim u sudnici, trudim se da budem pravedan i ne sudim osobu po njegovom mestu u društvu, ma koliko veliko ono bilo. Šta misliš, da li su sve ove stvari koje sam ti nabrojao dovoljne da i ja uđem u taj raj, o kojem vi hrišćani mnogo govorite? Sarac je bio zadivljen svime što mu je turski efendija rekao i odmah se setio rimskog kapetana Kornelija, koji se pominje u delima apostolskim. U turskom sudiji je video sličan život rimskog kapetana. Starac je shvatio da je turski sudija pravedan i plemenit čovjek i da je možda njegova misija ista onoj koju je apostol Petar imao u slučaju rimskog kapetana. Zbog toga je starac bio odlučan da ispoveda svoju veru. Recite mi, efendija, da li imate dece?
Da, imam.
A da li imate sluge?
Imam sluge također.
Koji od ovo dvoje ispunjavaju bolje vaše naredbe, vaša djeca ili vaše sluge?
Naravno, moje sluge, jer me moja djeca poznaju kao svoj rod i zbog toga su često neposlušna i rade što god požele, dok sluge uvijek rade ono što im se kaže.
Efendija, molim vas, recite mi, kad umrete, ko će naslijediti vaše bogatstvo? Vaše sluge koje su ispunjavale sve vaše želje ili vaša neposlušna deca?
Pa moja deca, naravno, samo oni imaju pravo na nasljedstvo, a sluge nemaju.
Pa onda, efendija, to što vi radite je dobro, ali sve što vaša dobra djela mogu da urade je da vas postave u kategoriju onih koji su dobre sluge. Ako ipak vi želite da naslijedite raj, Carstvo nebesko, onda morate da postanete sin, i to se može postići samo kroz krštenje. Turski sudija je bio vrlo impresioniran starčevom parabolom. Poslije toga su dugo pričali i na kraju je pitao starca da ga pouči veri i da ga krsti. I tako, poslije kraćeg vremena, dobri sudija bi kršten i postade hrišćanin. Prevedeno iz starac Jeronimo Eginski iz Ihasta, sa grčkog Petar Bosić, Atina, 1991. Prevod sa engleskog Vladimir Srbljak, 26.1.2011. godine. Za Radio Blagovijesti tekst čita Olivera Vasić. Ovaj tekst postavio je otac Gavrilo na svoj profil na Facebooku sa namjerom da ga ljudi čitaju i komentarišu. Pored teksta, otac Gavrilo stavio je napomenu koja glasi: svaki komentar koji se ne bude odnosio na postavljeni tekst bit će obrisan. Također molim vas da ne koristite druge tekstove i onda ih stavljate u komentare, nego svojim riječima, svako za sebe, bez diskusije sa drugim komentatorima i iznošenja kritika na račun drugih. Napišite svoj komentar. Izbjegavajte i postavljanje linkova na razne klipove sa YouTube-a. Svako ko bude vrijeđao ili širio mržnju na vjerskoj, nacionalnoj osnovi, bit će udaljen i banovan. Svoje čuvaj, tuđe poštuj. Ovdje je mjesto samo za komentare na postavljeni tekst. Molim vas da poštujete ovu napomenu. I evo kako su se ljudi odazvali. Dejan Stojanović kaže: ovo bi trebali da pročitaju svi oni koji dovode u pitanje potrebu za krštenjem. Iz ovoga je jasno da nije dovoljno samo vjerovati i činiti dobro, kao što nije dovoljno napraviti jedan korak da bi se negdje stiglo. Ali ne treba izgubiti iz vida da krštenje bez činjenja dobra isto tako nije dovoljno. Zapravo, na krštenju samo se svi javno odričemo svoga zla. Zavetovali smo se da u buduće nećemo činiti nikako zlo. Ukoliko u budućnosti uradimo nešto loše, krštenje i dati zavet smo pogazili. Krštenje se ne može ponoviti, ali pokajanje i ispovijest je obnova krštenja i datog zaveta. Nebojša Tatomir: oče blagoslovite, priča je odlična, oduševljen sam, pozdrav. Tatjana Kremenović: lijepa priča, činjenje dobrih djela i poštenje je uvijek dobro,
Još bih voljela da nam otac Gavrilo kaže neku pouku koju bi nam on poručio iz ove priče. Saša Lazić kaže: ova parabola me nije impresionirala samo turskog sudiju, nego i mene, i to jako, uistinu. Ja sam nasljednik svog oca, ali isto tako sam od oca dobio po stražnici kada sam kao dijete činio što nisam trebao, dok je drugu djecu samo upozorio. Hrišćani zato kao nasljednici imaju i odgovornost, jer nazvati se djetetom Božijim je dar, koji je većina dobila kao beba, i zato trebamo biti cijeli život zahvalni Ocu Nebeskom, i dan i noć, svaki dan. Vera Gerovac: pomaže Bog, braće i sestre, blagoslovite oče Gavrilo. Meni je impresivno kako neki ljudi mogu da riječju i samim svojim životom i djelima, naravno, utiču na one koji nisu pravoslavni, i to u tolikoj mjeri da se oni krste u našoj crkvi. Eto prvog koraka ka spasenju duše. Ja bih voljela da jednoj osobi koja nije naše vere, a koja mi je jako draga, nekako omilim pravoslavlje, ali to mi teško ide. Velikim delom sigurno i zbog mojih grijehova, mojih padova, nepostojanosti. Zbog toga mi je jako teško. Ostaje mi samo da se i dalje molim Gospodu i njegovoj majci prečistoj za tu osobu i za spasenje i svoje i njegove duše, da ga Gospod prizove sebi, i to tako da taj poziv ne može da prečuje. Jovana Čonjić: stvarno odlično poređenje. Opisuje zašto treba biti kršten na najslikovitiji i ujedno najrazumniji način. Radomir II. Vučić: pade mi na pamet još jedan tekst, kao parabola koju danas ne treba doslovno tumačiti. O Augustu Oktaviju i njegovom prelasku preko takozvanog Augustovskog praga. Riječ je o pitanju rimske elite tog vremena. Oktavijan se brinuo ne samo za lojalnost i administrativnu pouzdanost imperialne elite, već je vodio računa i o njenoj fizičkoj reprodukciji. U prvim godinama poslije završetka građanskog rata u Rimu, on je obnovio političku klasu, tako što je u glavni grad dovodio ljude iz provincija, vitezove je proglašavao patricijima i postavljao je nove senatore. Iako se ova politika pokazala kao sredstvo dovođenja sopstvenih pristalica na položaje, Oktavijan nije htio da trajno ustanovi ovaj način postavljanja, već ga je shvatio kao nužno sredstvo za izuzetne slučajeve. Umjesto toga zalagao se za fizičku reprodukciju elite, bilo kroz rađanje sopstvene djece, bilo kroz u Rimu vrlo rašireno usvajanje tuđe djece. Ograničeno je nasljedno pravo neoženjenih i neudatih lica, povećano je pravo na imovinu pokojnika koji nisu imali djece. Car je naredio da se porodice koje imaju više djece financijski pomažu i odredio stoga kazne za preljubu i nemoral. Konzul sa više djece imao je prednost pred kolegama sa manje djece i mogao je da bira prokonzulsku provinciju umjesto da na nju biva postavljen. August se nije dakle oslanjao na celibatnu elitu, koja bi morala stalno da se dopunjuje i obnavlja, već na elitu koja sama sebe reprodukuje. Ovo je sastavni dio programa Od potestas u auctoritas, od vlasti u autoritet. U tome se može vidjeti mjera staranja za demokratsku stabilnost, u kojoj elita treba da bude uzor za ostale dijelove stanovništva. Ovo se može tumačiti i kao mjera protiv širenja korupcije u redovima administracije i vojne elite. Ličnosti koje su povezane u nizu generacija neke porodice manje su podložni iskušenju podmićivanja nego pojedinačni karijeristi koji ne vode računa o svom ugledu niti o sudbini svoje djece i unuka. Sanja Vujović: blagoslovite oče. Priča samo dokazuje da naša vjera živi, da je živa i da je sam život. Istina je uvijek ista, nepromjenjiva i kao takva neprocjenjiva. Krštenje jedino pravo je naše pravoslavno, koje treba da potkrijepimo svojim bogougodnim životom. Mudrost starca Jeronima ne ostavlja mjesta sumnji u opravdanost krštenja. Hvala Bogu što sam pravoslavka. Tatjana Kremenović. Iz ove priče se može izvući pouka da u svakom narodu ima dobrih ljudi i da u drugim narodima i među pripadnicima islamske vjere ima mnogo boljih ljudi nego što smo mi, koji nazivamo sebe hrišćanima. Zoran Vujanov. Iz priče se može zaključiti da nema spasenja bez neophodnih formalnosti. Slađana Stamenković-Brnjilović. Oče Gavrilo, blagoslovite. Ova priča je životna istina, nek nas Bog probudi u dijelima, vera večna da bude u nama. Marko Radosavljević. Meni je zanimljivo kako je starac Jeronimo usporedio odnos sluge do gospodara i odnos oca prema sinu. Sluga ispunjava zapovijest svoga gospodara zbog straha, a sin zbog dužnosti do roditelja. Ugodno bi bilo da su roditelji bogati duhom, pa da djeca naslede nešto što će trajati. Praštajte i pomjanite oče. Plin Zitkovac. I u hrišćanstvu ima mnogo boljih ljudi nego u drugim verama. Krštenje nije formalnost. Pre nedjelju dana bio sam na liturgiji u obližnjem manastiru. Dogodilo se da smo bili samo osoblje manastira i ja. Sklonio sam se u ćošak, udubio se u priču i posmatrao. Svaka izgovorena riječ, svaki pokret ima svoj smisao i značenje koje se urezuje u psihu. Godinama se to vježba i uči, tako da, što se vjere tiče, ništa nije formalno, iako su duhovni zakoni meni sa tehničkim načinom razmišljanja još uvijek daleki. Nema haosa, sve ima smisla i razloga zašto je to tako. Neko shvata pre, neko posle, neko nikad. Petar Milinković. Pomaže Bog. Ovo je bilo pre otprilike jedan vek. Na Kosmetu danas ima mnogo sličnih priča, pa čak i onih intrigantnijih. Lično sam svedok nekoliko kao gore opisanih primjera. Naravno, to ne treba da nas čudi. Ponavljaju se primjeri Samarjanina, koji su umjeli da se pokaju, za razliku od Izraeljaca. Naši duhovnici su suda bili rado slušani i poslušani, osim kod nas samih. Gle kako je nekom s druge strane kontinenta pa i planete naša vera slađa, kako ga okrepi i preporodi, a sa nama to nije slučaj. Nama tuđe nečisto divno miriše, a tamjan nam je odvratan, zar ne? Molbe i vapaji na pokajanje, mirotočive ikone i čudesna iseljenja su po nekoj formalnosti, kao Toma guramo ruke u rane Hristove. Nisam kritikovao nikoga ovom prilikom, samo sam zavirio u svoje srce. Marko Popović. Svako ko teži ka istini, ka istinskom Bogu ili ka istinskoj hrišćanskoj vjeri, će kad tad naići na pravoslavlje kao odgovor. Čuše se njihove riječi do kraja vaseljine. Međutim, neki će i otpasti od istinske vjere zbog svoje mržnje i svoje gordosti. Braćo, postarajmo se da ostanemo u Hristu, jer ako neko otpadne od pravoslavlja, a okusio je bio šta znači blagodat i život vječni, i ako od toga otpadne, ne može ga ni najveći govornik, ni najveći pisac na svijetu postaći da se vrati u crkvu, već on sam mora da se pokaje. Ali čuvajmo se velikih filozofiranja. Nismo mi veliki filozofi, niti veliki svetitelji, pa ako smo početnici, onda bar da se trudimo u tim početcima, u osnovi hrišćanstva, a što je to drugo nego ljubav prema Bogu i prema bližnjemu? Gdje je ljubav, nema gordosti, pa nema ni grijeha. Bog pomogao svima i srećan vam sutrašnji praznik, da ga svi u miru i radosti dočekamo i provedemo. Amin. Nenad Badovinac. Carstvo nebesko je rezervisano samo za hrišćane, ali ovo je primjer da i ostale religije mogu da budu put do carstva nebeskog. Put na kojem može biti bilo koji stanovnik naše planete Zemlje. Vjerujem da ovakvih primjera ima mnogo. Moramo biti oprezni kako se odnosimo prema pojedincu, pripadniku druge religije, jer je moguće da baš ta osoba pre svih nas zasluži obećano carstvo. Snežana Bošnjaković. Pomaže Bog. Veoma lijepa i poučna priča o dobrom turskom kadiji. Priča koja je ponovo u meni pokrenula jedno pitanje. Toliko ima dobrih ljudi na ovom svijetu, koji su sama ljubav i milosrđe, koji toliko dobra čine svijetu, a nisu pravoslavni. Šta će biti s njima? Zar je moguće da oni neće biti spašeni? Oni nisu mogli da biraju u kojoj će se vjeri roditi, ili možda jesu, ko zna, velika je to tajna. Velika je tajna spasenja našega. Gospod jedini, milosrdni, bogoljubivi zna. Vjerujem da su naši mudri sveti oci znali i osjetili koji je put spasenja našeg. Slava im. Večna slava i našem duhovnom ocu i učitelju i molitveniku našeg roda pred Gospodom, koji nas je toliko puta ispravljao i vodio putem pravim, našem svetom Savi. Dunja Neda. Pomaže Bog oče Gavrilo. Lijepa priča o kadiji, a mudra pouka plemenitog starca Jeronima. Bože, daj da mnogi shvate veličinu krštenja, kao i nesebičnost i pravednost i poštenje i puteve Gospodnje. Amin, Bože, daj. Miloš Kovač. Mnogi sinovi neće naslijediti imanje oca svoga, a mnoge sluge postaće sinovi i nasljednici. Ljeljana Botić-Vilotić. Rečeno je, idite i krstite ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Bez krštenja nema spasenja. Tatjana Kreminović. Sveti oci, mislim na većinu, nisu bili tako kategorični u tome ko može da se spasi i da li pripadnici drugih vjera mogu da se spasu. Mislim da ima i onih koji su to kategorički tvrdili, ali mislim da nije većina. Evo ovo pitanje što je sestra Snježana rekla, da malo pokušam da odgovorim na osnovu onoga što sam pročitala, čula i na osnovu onoga što mi savjest govori. Ko može da protumači riječi iz Evanđelja da će onima koji nemaju zakon da se sudi po zakonu koji u srcima njihovim i savjesti njihovoj? Imaju negdje vjerovatno tumačenje, pa bih mogla da ih čujem. Ko može da tvrdi da se neko ko nije imao priliku da upozna Hrista u ovom životu, dakle, ko može da tvrdi da se takav neće spasiti? I da li će takav koji nije imao mogućnost da upozna Hrista u ovom životu poslije smrti moći da upozna Hrista? Za nas koji smo ovdje upoznali Hrista, zna se. Nemam taj tekst sad, mislim da je od svetog Teofana Zatvornika, koji govori na ovu temu spasenja, i koliko se sjećam, sveti Teofan ne tvrdi kategorički ko se može spasiti, a ko ne može. Ali znaju naše duhovnice, znaju oni šta su sveti oci govorili na ovu temu. A niko nije rekao da je sveto krštenje formalnost i nije dobro ni da se to imputira između redova, kao da je to neko rekao, ali sveto krštenje samo po sebi nije dovoljno za spašenje hrišćanstva. Šta se dešava u svetom krštenju i svetim tajnama? Tajna krštenja uništava prvobitni grijeh, to jest onu moralnu grešku naše prirode koja prelazi prirodnim rađanjem sa pretka na potomke i koja onemogućava čovjeka da se moralno razvija i usavršava u dobru. Iz knjige Gospode, ti si život moj, starac Sava, Psovsko-Pečarski. U knjizi svetog Teofana Zatvornika, put ka spasenju, ima objašnjenje šta se dešava u svetim tajnama. Iscijelije se duh čovječi, ali samo taj duh, i čovjek postaje sposoban da se suprotstavi grijehu. Nije sada u vlasti grijeha kao ranije, ali za one koji ne znaju istinitog Boga, on opet nije ostavio sebe neposvjedočenim i dao je i njima neki zakon kojega vjerovatno mogu da se pridržavaju. Naravno, punota istine i potpuno i istinsko ispovjedanje Boga nalazi se u pravoslavnoj vjeri. Zato trebamo da budemo zahvalni Bogu što smo pravoslavci, ali imamo i najveću odgovornost i treba da imamo najveću ljubav prema drugim ljudima. Posebno. Ima onaj kriterijum pravoslavnosti, da je pravoslavno učenje ono što su svi sveti oci, ili većina svetih otaca u svako vrijeme, na svakom mjestu, ispovijedali kao pravoslavno učenje. Oče Gavrilo, pomozite, mislim da je ovo važno, ovaj kriterijum pravoslavnosti da znamo. Molim da me neko od duhovnika ispravi ako sam pogriješila u nečemu. Jelena Vukelić Jelić. Oče Gavrilo, blagoslovite. Sretni smo što imamo vas i što nam ovako objašnjavanjem bistrite um i pomažete nam, da kroz čitanje saznamo kako da se ponašamo i kako da postupamo. Amin. Tatjana Kremenović. Tražeći u kojem dijelu Novog Zaveta se nalaze riječi, koji bez zakona sagriješiše, bez zakona će izginuti, a koji pod zakonom sagriješiše, pod zakonu će se i suditi. Nađoh uz pomoć Googla da se te riječi nalaze u poslanici svetog apostola Pavla Rimljanima, druga glava, stih 12. Cijela ova druga glava govori o toj temi, od stiha 11. do kraja, a ti stihovi počinju stihom 11. Jer Bog ne gleda ko je ko. I tražeći na Googlu ove stihove nađoh i tekst protorijevreja Stafrofora Vasilija Tomića iz Srpske pravoslavne eparhije Kanadske pod naslovom Bog ne gleda ko je ko. Tu su objašnjeni ovi stihovi. Može svako da pronađe na Googlu. Jovan Hrnjaković. Hvala oče Gavrilo, Bogom posvećeni starac Jerohim Isihas. Tatjana Kremenović. Samo jedan mali izvod iz teksta oca protojereja Vasilija Tomića. Dalje, za naše znanje i ravnanje, sveti apostol Pavle rasvjetljava pitanje, koji su kriteriji, koja su mjerila prema kojima će Gospod rasuditi tajne ljudske? Rimljanima 2.16. On je tamo bušmani, na primjer, plemena afrička, neznabožci iz prašuma, brazilskih, i druga plemena neznabožačka, koja nisu u dodiru sa slovom Božjim, dolazila i riječ Božja im nije objavljena bila, dakle, prema kojem slovu i zakonu će oni biti vrednovani i suđeni? Apostol Pavle daje jasan odgovor. Koji bez zakonja sagriješiše, bez zakona će izginuti, a koji pod zakonom sagriješiše, po zakonu će se i osuditi. Rimljanima 2.12. Jer kad neznabožci, nemajući zakon, sami su sebi zakon, oni dokazuju da je u srcima njihovim napisano ono što je po zakonu. Pošto svjedoči savjest njihova i pošto se misli njihove među sobom optužuju ili opravdavaju. Rimljanima 2.14.15. Evo vam odgovora, braće i sestre, svako će biti suđen prema onome što je dobio. Veoma zanimljiv tekst i objašnjava neke stvari. Snježana Bošnjaković, velika hvala za ovako iscrpan odgovor, sestra Tatjana, blagodarim. Duško Ostojić, ova priča je dobar primjer kako i šta treba. Dušica Živojinović, poučna priča ako se trudimo da živimo u vrlinama, da činimo dobro, pomaže nam drugim ljudima. Bog nam doda sve što je potrebno za naše spasenje i život večni. Ovom tučinu koji je činio dobro, Bog je poslao starca Jeronima da ga krsti. Divno! Svi mi treba da se trudimo da činimo dobro i da pomažemo jedni druge, da se molimo jedni za druge, da bi i nas Bog pomilovao i spasio. Lana Vasović. Pa zar postoji bitna razlika između čestitog pravoslavca i čestitog katolika, čestitog muslimana, jevrejina, bušmanina, čestitog čovjeka?
I Parthenos Simeron Τον υπερουσίον δείκτην και ηγήτο σπήλαιον το απρόσιτο προσδάκι άγγελοι μεταποιημένων δοξολογών. Μαγείδες ne.